Εδώ είμαστε, Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα, 107,1 για την Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στην ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό κέντρο. Υποδέχεται τα μηνύματά σας, Μανώλης Κοτάκης στο μικρόφωνο, εκτάκτως απουσιάζει σήμερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Και πάμε τώρα στη Βουλή, συνέχεια από άλλη πλευρά βεβαίως, σε αστυνομικής φύσεως θέματα θα παραμείνουμε. Έχουν προκύψει και ειδήσεις άλλωστε που αφορούν τη φύλαξη των δημοσίων προσώπων. Γιώργος Λικουρέτζος, καλησπέρα Γιώργο μου.
Γεια σου Μανώλη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, όσο καλό μπορεί να είναι αυτό,
ναι,
γιατί σήμερα
ναι, ναι, ναι.
Και ο κλάδος μας θρηνεί την απώλεια ενός συναδέλφου, αλλά και γενικότερα η χώρα δεν είναι και στα καλύτερά της. Τι έγινε σήμερα στη Βουλή?
Λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοίδης ήρθε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Καμίνη. Αφορμή ήταν η γνωστή υπόθεση Φορκιώτη και το κατά πόσο ήταν αληθείς οι πληροφορίες ότι τον φιλούσαν 14 αστυνομικοί, τεθωραχισμένα οχήματα και όλα όσα είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες στη δημοσιότητα. Ο κύριος Χρυσοχοίδης διέψευσε μεν κατηγορηματικά ότι τον αριθμό των 14 αστυνομικών και τα τεθωρακισμένα οχήματα, επιβεβαίωσε ωστόσο ότι υπήρχε φύλαξη στον τηλεπαρουσιαστή. Τους 11 από τους 12 τελευταίους μήνες, όπως είπε, είχε ένα ή δύο πρόσωπα να το φυλάνε, χωρίς συνοδεία οχημάτων.
Εξήγησε ποια απειλή είχε δεχθεί, ας πούμε, και γι' αυτό το λόγο δικαιούται.
Ανέφερε κάποια περιστατικά ο κύριος Χρυσοχοίδης, όπως μια επίθεση έξω από το σπίτι του και έναν εμπρισμό αυτοκινήτου έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο εργάζεται. Και αυτά, όπως είπε, σε συνδυασμό με τα όσα είχαν προκύψει το τελευταίο διάστημα.
Μάλιστα.
Με απειλές και κατά πολιτικών προσώπων και κατά δημοσιογράφων μετά από την υπόθεση Κουφοντίνα, κρίθηκε σκόπιμο να του παρασχεθεί αυτή η έτσι αυξημένη κάπως δύναμη για να τον φυλάσει. Από εκεί και πέρα, έχουμε και ένα δεύτερο σκέλος αυτά που είπε ο κ. Χρυσοχοίδης.
Πάντως δεν είπε πάντως 14, είπε 4, αν κατάλαβα καλά.
Είπε 4 και αυτούς τον τελευταίο μήνα με ένα αστυνομικό όχημα. Και όχι
ένα ή δύο. Ναι.
Ένα είπε και μια μοτοσυκλέτα λίγο περασμένο διάστημα, πριν δηλαδή από το αυτοκίνητο.
Μεγαλεία, ωραία.
Μεγαλεία, όντως.
Μάλιστα.
Και είχαμε και χθες ιστορία, δεν προλάβαμε να το πούμε αυτό μαζί χθες με τον κύριο Φουρκιώτη και την ιστορία με τον κύριο Τασούλα.
Ναι.
Φαίνεται ότι είχε κάνει.
Για να το πούμε, να το πούμε και αυτό, ναι.
Ναι, μια αίτηση διαπίστευση προς τη Βουλή ο κύριος
Φουρκιώτη. Ίδιος.
Ο ίδιος, τον Φεβρουάριο.
Ναι.
Εκεί φαίνεται ότι είχε επισυνάψει και μια ταυτότητα της ΕΣΥΑ, την περίφημη πλαστή ταυτότητα της ΕΣΥΑ. Υπήρξε μια επικοινωνία της Βουλής με την ΕΣΥΑ, του γραφείου τύπου, και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική ταυτότητα προς τον κύριο Φουρκιώτη και ο κύριος Τασούλας πήρε την απόφαση να μην του εκδώσει διαπίστευση όταν είδε τα δημοσιεύματα την.
Θα είχε συνάδελφο τον κύριο Φουρκιώτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
Στο γραφείο μαζί θα τον είχαμε εκεί στην αίθουσα.
Μάλιστα.
Θα μας βοηθούσε και
μάλιστα.
Να κλείσω μόνο με το θεσμικό κομμάτι του κυρίου Χρυσοχοίδη, γιατί εγώ
ναι.
Μανώλη το βλέπω ότι σε ένα μήνα η κόντρα θα είναι βουλευτές Χρυσοχοίδη.
Για πες, γιατί αυτό που κατάλαβα είναι ότι θα πρέπει να θα μπουν στο παιχνίδι ότι και σε εταιρείες φύλαξη, αυτό κατάλαβα, ή μου έχει διαφύγει κάτι.
Όχι, ακριβώς. Ο κύριος Χρυσοχοίδης ξεκίνησε λέγοντας ότι οι αστυνομικοί της Ελλάδας δεν έχουν την εκπαίδευση η οποία πρέπει για αυτού του είδους τη φύλαξη προσώπων. Και ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να εξορθολογηθεί το πλαίσιο. Υποστήριξε ότι αυτό θα γίνει μέσα στον επόμενο μήνα σε ένα μεγάλο νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη Βουλή. Και άρχισε να αναρωτιέται ο κ. Χρυσοχοίδης. Υπό τη μορφή ερωτημάτων τα έθεσε. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όταν αυτά τίθενται υπό τη μορφή ερωτήματος είναι πράγμα το οποίο τον απασχολούν.
Δηλαδή.
Γιατί η Βουλή και τα Υπουργεία είπε να χρειάζονται αστυνομικούς και να μην αναθέτουν, να μην υπάρχει μια σύμπραξη με ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί η Βουλή είπε να μην καλύπτει με ιδίους πόρους τη φύλαξή της? Γιατί οι αστυνομικοί ή οι βουλευτές εξ οφίτσιο με την εκλογή τους να παίρνουν αυτομάτως αστυνομικό? και γιατί να μην υπάρχει μια επιτροπή στη Βουλή, η οποία αυτή είναι η οποία θα αποφασίζει ποιος βουλευτής, πόσο θα πρέπει να φυλάσσεται και αν θα πρέπει να φυλάσσεται και για πόσες ώρες την ημέρα. Και γιατί αυτή, να μην υπάρχει αυτή η επιτροπή, η οποία να αποφασίζει αν ο βουλευτής δικαιούται να πάρει συνοδευτικό όχημα.
Πάμε δηλαδή για security στην πραγματικότητα.
Ακριβώς, και κάλεσε τους βουλευτές και τα κόμματα, με νόημα θα πω εγώ, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων όταν θα έρθει το νομοσχέδιο στην Βουλή. Είπε ότι είναι ένα παροχημένο πλαίσιο αυτό που έχουμε, που δίνει την ευκαιρία σε ποντικούς, όπως χαρακτήριζε, να μπαίνουν στο σύστημα. Να έρθουν οι βουλευτές στο ύψος των περιστάσεων και να στηρίξουν το νομοσχέδιο που θα φέρει.
Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, Γιώργο μου, η εισήγηση του κυρίου Υπουργού είναι επειδή κάθε φορά υπάρχει και αυτή η δημόσια κριτική και ο δημόσιος έλεγχος για τον αριθμό των αστυνομικών που διατίθεται για τη φύλαξη δημοσίων προσώπων, εν τη στενή και εν τη ευρεία έννοια. Γιατί εν τη στενή μπορεί να είναι ο ένας βουλευτής, ένας υπουργός, αλλά και εν τη ευρεία έννοια φαίνεται να είναι και ένας δημοσιογράφος κτλ.
Ναι, εισήγηση του είναι ποσοστά.
Να μου τα πεις. Η εισήγηση λοιπόν ποια είναι, με δαπάνες του ελληνικού δημοσίου να προσλαμβάνει το κοινοβούλιο, οι βουλευτές, εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν ζητήματα ασφαλείας, ιδιωτικούς, αστυνομικούς, security, και έτσι να επιληθεί το ζήτημα που έχει ανακύψει.
Νομίζω ότι όσον αφορά στη φύλαξη του κτηρίου της Βουλής και γενικώς των κτηρίων της Βουλής που είναι πολλά στο κέντρο, ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπε, μια σύμπραξη με ιδιωτική εταιρεία.
Ναι.
Όσον αφορά στους βουλευτές και σε πολιτικούς, εκεί τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό όργανο στη Βουλή, φαντάζομαι φρουρά της Βουλής, προεδρείο της Βουλής, το οποίο θα κρίνει πού και σε ποιον και για πόσο θα πρέπει να διατίθενται αστυνομικοί, να τον φυλάνε.
Όπως μου τα λες, ο φρούραρχος δεν έχει μέλλον.
Ναι, ο φρούραρχος θα είναι πρόεδρος μιας επιτροπής, η οποία θα κρίνει.
Και το φρουρά του κυρίου Μπαλαούρα θα αντικατασταθεί από κανένα security.
Ναι, καταλαβαίνεις τώρα.
Με άπτες την προφοράν.
Εδώ με φρουρά και ήταν δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η θέση ενός ανθρώπου ο οποίος ανήκει στην φρουρά της Βουλής να πάει σε βουλευτή και να του πει ήσυχα, κάνε κάτι. Φαντάσου τώρα να έχουμε σεκιουριτάδες στους διαδρόμους της Βουλής και να πρέπει αυτοί να επιβάλλουν την τάξη.
Γι' αυτό λοιπόν προβλέψω ότι θα υπάρξει πολιτικό θέμα,
Προφανώς. Δηλαδή, τώρα μεταξύ μας τους ξέρεις και εσύ τους βουλευτές καλά, να ψηφίσουν ασμένος, να τους αφαιρεθεί ο αστυνομικός, δεν το βλέπω και πολύ εύκολο. Αυτό που ξέρω από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν είχε υπάρξει κάποια επικοινωνία με τη Βουλή για όλο αυτό, ή τουλάχιστον με τον Πρόεδρο.
Ευνηδίασε δηλαδή.
Τους ευνηδίασε προφανώς. Δεν ήξεραν. Το άκουσαν πρώτη φορά ακούγονται βλέποντας τον στο βήμα και περιμένουν να δουν αν θα τους καλέσει κάποιος να σχεδιάσουν μαζί το νομοσχέδιο το οποίο, όπως είπε ο κύριος Χρυσογοήδης, εντός του μήνα, δηλαδή οριακά μέχρι το Πάσχα.
Ναι, κάτι μου είπες και για ποσοστά.
Ναι. Δεν έδωσε αριθμού στον κύριο Καμίνη. Ο κύριο Καμίνη ήταν αυτό που είχε κάνει την ερώτηση και ζητούσε αριθμό ατόμων οι οποίοι διατίθεται στα επωνομαζόμενα επίσημα. Ο κύριο Χρυσογοήδης περιορίστηκε στα ποσοστά. Είπε ότι στα επίσημα είναι ποσοστό κάτω του 10% του συνολικού προσωπικού τη ελληνική αστυνομία και από αυτό το μονοψήφιο ποσοστό το 60% διατίθεται σε πολιτικού, το 30% σε ιδιώτε και κάποιους και βουλευτές και από εκεί και πέρα και ένα 10% το οποίο όπως είπε διατίθεται σε διπλωμάτες. Αλλά για τους ιδιώτες...
Για τους διπλωμάτες είναι λογικό.
Και τους δημοσιογράφους υποστήριξε ότι είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό.
Δηλαδή οι βουλευτές και οι ιδιώτες είναι μίξερ. Στο 30% δεν μπορεί να ξέρει κανείς πώς είναι οι βουλευτές και πώς οι ιδιώτες. Ο αριθμός.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Κατάλαβα. Απλώνουν και πάλι τραχανά έχουν μπροστά τους. Στα πανεπιστήμια ιδρύθηκε η πανεπιστημιακή αστυνομία. Εκεί δεν προσελήφθηκαν σε security, από όσο θυμάμαι.
Όχι.
Αυτό το ψήφισε το κοινοβούλιο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Θα έχουμε να ζήσουμε, έχω την εντύπωση, με βάση που εσύ καλύτερα γνωρίζεις και από μένα ακόμα, με βάση την ατμόσφαιρα, απείρου κάλλους κοινές πράγματι το προσεχές διάστημα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
Γεια σου, Μανώλη. Καλό βράδυ.
Να είσαι καλά. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, αφού κάναμε την μεγάλη εισαγωγή στο πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα 45 λεπτά, με τα θέματα της φύλαξης δημοσίων προσώπων και της εγκληματικότητας κτλ. Θα παραμείνουμε σε ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Καλησπέρα σε όλους και καλησπέρα σε όλες σας όσοι μας ακούτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εδώ σε όσους βράζουμε στο ίδιο καζάνι, αλλά και στους απόδημους Έλληνες όπου γης, καλησπέρα από τον Γιώργο Νταβαρίνο που είναι στην ρύθμιση του ήχου, από την Ιωάννα Φιλιππή που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Μανώλη Κοτάκη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Νίκος απουσιάζει εκτάκτως σήμερα για όσους ρωτάτε. Θα είμαστε μαζί ξανά την Δευτέρα. Θα παραμείνουμε λοιπόν σε θέματα στην πρώτη ώρα που αφορούν την ζωή μας, τις ζωές μας, καθώς στην οικονομία μαθαίνω ότι σήμερα υπάρχουν εξελίξεις για το πώς θα διαμορφωθεί η τηλεεργασία. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα αμέσως με την εξαιρετική συνάδελφο, την CCT Σταυροπιεράκου, η οποία θα μας τις αναλύσει επακριβώς. Καλησπέρα, Σύση μου.
Καλό απόγευμα, Μανώλη. Όπως γνωρίζουμε, περιμένουμε να κατατεθεί να δοθεί αρχικά για δημόσια διαβούλευση και μετά να κατατεθεί στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που θα επιφέρει μια σειρά αλλαγών. Μία από αυτές θα είναι και αλλαγές που αφορούν στην τηλεργασία, που από ό,τι φαίνεται ήρθε για να μείνει. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί με κάποιον τρόπο να θωρακίσει, να προστατεύσει τους εργαζόμενους και γι' αυτό θα καταθέσει στο νομοσχέδιο μία διάταξη για το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την τηλεργασία.
Τι σημαίνει θωρακίσει δηλαδή?
Λοιπόν, θα προστατεύει τους εργαζόμενους από ποια άποψη? Θα τους δίνει την δυνατότητα να τηρούν το καθαρά το ωράριο εργασίας και να προστατεύσει την ιδιωτική τους ζωή. Δηλαδή, όσες ώρες προβλέπει η σύμβασή τους να είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή, θα είναι συνδεδεμένη. Από εκεί και μέρα θα αναφέρεται ρητά στη διάταξη ότι θα μπορεί να κλείνει τον υπολογιστή του, να μην απαντά στα τηλέφωνά του ούτε στο email του, γιατί θα είναι εκτός ωραρίου. Όλα αυτά θα καλύπτονται από τον νόμο, ώστε να μην κινδυνεύει ο εργαζόμενος με απόλυση ή με κάποια άλλου είδους διάκριση, επειδή ασχεί το δικαίωμα της αποσύνδεσης, έτσι θα λέγεται.
Δικαίωμα αποσύνδεσης, δηλαδή ακριβώς. Τραβάω την πρίζα.
Ακριβώς. Ναι. Είναι ένας νέος όρος λοιπόν που μπαίνει στη ζωή μας. Θα διέπει λοιπόν τη δυνατότητα αυτή ο εργαζόμενος να έχει το δικαίωμα της αποσύνδεσης. Παράλληλα θα ορίζει και τον τρόπο που θα γίνεται αυτή η αποσύνδεση, ρητά, δηλαδή στην όποια σύμβαση θα υπογράφει ο εργαζόμενος με τον εργοδότη του, θα υπάρχουν οι επακριβείς αυτοί όροι για την αποσύνδεση.
Ναι. Στην ρύθμιση αυτή, στις ρυθμίσεις αυτές, Σύση, επειδή πια μιλάμε πια για την μονιμοποίηση της τηλεργασίας, υπάρχουν αναφορές εκτός από το ζήτημα του ωραρίου λειτουργίας και σε ζητήματα αποδοχών, εκεί τα πράγματα παραμένουν αμετάβλητα?
Ακριβώς. Όσο γνωρίζουμε, γιατί αυτό θα πρέπει να το δούμε στην τελική του μορφή, αυτή τη στιγμή διαρρέουν κάποιες διατάξεις, εδώ και καιρό μάλιστα έχουν διαρρεύσει, ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στις αποδοχές του. Δηλαδή, ό,τι έπαιρνε ο εργαζόμενος πριν, θα παίρνει και τώρα, εφόσον τηρείται ο ίδιο ωράριο εργασίας.
Ναι, μακάρι βεβαίως να ψηφιστεί και μακάρι και να ισχύσει, να εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση, γιατί όλοι ξέρουμε, αν έχουμε εργαστεί τουλάχιστον μια φορά και εν πάση περιπτώσει όσοι τέθηκαν σε αναστολή εργασίας, όλοι ξέρουν ότι πολλές φορές από το σπίτι δουλεύεις διπλάσιο χρόνο από
ό,τι
στον χώρο εργασίας.
Το έχουμε βιώσει αυτό το διάστημα όλοι μας, δουλεύεις πολύ περισσότερες ώρες. Αλλά αυτό εξαρτάται και από το μοντέλο της.
Υποτίθεται
εργασίας.
Ότι είσαι πιο χαλαρός, αλλά στην πραγματικότητα δεν είσαι καθόλου πιο χαλαρός.
Και δεν είσαι αποσυνδεδεμένος. Είσαι πλήρως συνδεδεμένος με τον υπολογιστή.
Μάλιστα.
Έχουμε
κάτι άλλο,
διάταξη,
ναι. Έχουμε κάτι άλλο που ενδιαφέρει τον κόσμο, τους εργαζομένους δηλαδή.
Φυσικά, γιατί το εργασιακό νομοσχέδιο θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Αν πούμε ότι αυτή είναι μια θετική αλλαγή και έρχεται για να προστατεύσει τους
τηλεργαζόμενους.
Φυσικά. Και οι περισσότερες συζητήσεις έχουν να κάνουν με το ελαστικό ωράριο. Δηλαδή, με επίκεντρο το ελαστικό ωράριο θα έρθουν σε ερωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και ο στόχος δεν είναι άλλος από την ευελιξία. Όσον αφορά.
Επικίνδυνες λέξεις αναφέρεις.
Θα σου πω, γιατί το αγκάθι του νέου εργασιακού και βάζουν με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα ισχύουν αυτές οι, θα υπάρχουν αυτές οι ρυθμίσεις στο τελικό σχέδιο που θα κατατεθεί. Τώρα μεταφέρω πληροφορίες. Θα αποτελεί το λεγόμενο ωράριο λάστιχο, που θα προβλέπει τη δυνατότητα συμψηφισμού των υπερωριών με ρεπό ή μειωμένο ωράριο. Αυτή είναι η διάταξη που έχει ξεσηκώσει η θύελα αντιδράσεων και νομίζω ότι θα υπάρξουν περισσότερα προβλήματα και αντιδράσεις από τους εργαζόμενους, γιατί προβλέπεται ότι θα μπορούν οι επιχειρήσεις να απασχολούν τους εργαζόμενους ως και 10 ώρες την ημέρα κατά το μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, ανάλογα με τις ανάγκες εργασίας, που θα έχει, μάλλον τις ανάγκες που θα έχει κάθε επιχείρηση.
Τώρα,
οι επιπλέον ώρες θα αποθηκεύονται σε μια λεγόμενη τράπεζα χρόνου, ας το πούμε έτσι, και θα επιστρέφονται στους εργαζόμενους μέσα σε διάστημα 6 μηνών με τη μορφή μειωμένου ωραρίου ή ρεπό.
Ναι, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι κάτι το οποίο επιχειρείται να εφαρμοστεί για εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ακριβώς,
από το 2005, αλλά δεν. Το ερώτημα είναι, πριν αναφερόμασταν στην αποσύνδεση του υπολογιστή με τηλεεργασία. Στην τηλεεργασία θα υπάρχει το ευέλικτο. Γιατί άμα το βάζουμε την πρίζα συνέχεια και τη βγάζουμε, δεν είναι και τόσο απόλυτα τα πράγματα.
Στις ρυθμίσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής,
ναι,
δεν υπάρχει. Αλλά αυτό σου επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε το νομοσχέδιο στην τελική του μορφή. Αυτή τη στιγμή είναι πληροφορίες μόνο που έχουμε. Επίσης, ένα από τα καινούργια, από τις καινοτομίες του νομοσχεδίου θα είναι και η λεγόμενη ψηφιακή κάρτα εργασίας, που πάλι έχει να κάνει με τη διευθέτηση του χρόνου, με τη μορφή ενός ωραρίου ψηφιακού. Πώς θα ενεργοποιηθεί αυτό και τι θα γίνει με αυτό, δηλαδή θα υπάρχει μια κάρτα που θα καταγράφονται με ακρίβεια ακόμα και το τελευταίο δευτερόλεπτο του πραγματικού χρόνου των ωρών εργασίας του μισθωτού και αυτά θα διαβιβάζονται, γι' αυτό λέμε ψηφιακά, αυτόματα με ένα ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστημα Εργάνη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι επιθεωρητές του Σώματος Εργασίας θα μπορούν να διασταυρώνουν τα στοιχεία και να επιβάλλουν πρόστιμα σε περίπτωση πραγματοποίησης υπεραιωριών που δεν πληρώνονται ή δεν έχουν διευθετηθεί με τους εργοδότες. Αυτό, βέβαια, λένε αρχικά θα εφαρμοστεί πιλωτικά από τις τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια, και αναλόγως πώς θα πάει, θα επεκταθεί και στον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα.
Για πες μου τώρα και κάτι άλλο, να φύγουμε από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, επειδή τις τελευταίες ημέρες, αν και είναι πολύ νωρίς θεωρητικά, ενώ ότι έχουμε ρυθμίσει υποτίθεται το χρέος μας με τη ρύθμιση που έγινε επί των ημερών του κ. Τσακαλώτου μέχρι το 2032. Μέχρι τότε έχουμε μικρές λήξεις, οπότε δεν αγχώμεθα ως έθνος και ως ελληνική δημοκρατία. Θα έχουμε μεγάλες λήξεις και εξοφλήσεις πληρωμών κάθε χρόνο και άρα δεν κινδυνεύουμε από μνημόνια τύπου εκείνης της δεκαετίας. Ωστόσο, αγαπητή Σύση, βλέπω τις τελευταίες ημέρες να πυκνώνουν φωνές από το εξωτερικό, είτε με τις μορφές του Τόμσεν, ο οποίος χθες μας είπε ότι θα ξαναζήσουμε κρίση χρέους και εμείς και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι, αλλά και σήμερα από διεθνείς οίκους, οι οποίοι επαναφέρουν το ζήτημα. Τι συμβαίνει τελικά?
Πράγματι έχουν πυκνώσει αυτά τα καμπανάκια, θα έλεγα. Σήμερα είχαμε την Barclay, η οποία επισημαίνει, και επειδή συνήθως δεν πέφτει έξω στις επισημάνσεις του βρετανικός οίκος, ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί τη μεγαλύτερη προσαρμογή χρέους μετά το 2023. Είναι η χρονιά που θεωρητικά δεν θα υπάρχει ρήτρα διαφυγής. Φέτος έχουμε μια ρήτρα διαφυγής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν ισχύουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Το ίδιο θα ισχύει και για του χρόνου. Από το 23 όμως, που θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, προβλέπει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προσαρμόσει το χρέος της και να προχωρήσει σε σημαντικές ενέργειες για τη μείωση του χρέους που μπορεί να προσεγγίσουν και το 13%. Και μάλιστα αναφέρει ότι η χώρα μας έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, ίσως το μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες χώρες του Νότου,
χωρίς
να τις εξαιρεί και αυτές, και την Ιταλία και την Πορτογαλία και την Ισπανία. Δεν τις προσδιορίζει τις ενέργειες. Εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους, δηλαδή από τον Ιούνιο και μετά, θα διεξαχθεί μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναθεώρηση του προγράμματος σταθερότητας, για την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Και μέσα εκεί, τόσο η Ελλάδα όσο και άλλες χώρες, υπάρχει γενικότερο.
Μην έχει λιτότητες αυτό, φοβάμαι, καινούριες λιτότητες.
Εμείς θα διεκδικήσουμε να μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Ναι,
αυτό
αλλά
είναι
και.
Εντάξει,
γιατί πρωτογενή πλεονάσματα, εδώ έχουμε πρωτογενή ελλείμματα μαμούδι, δεν
ναι,
έχουμε.
Αλλά πλεονάσματα τώρα. Με βάση τις προβλέψεις, ακόμα και τις πιο δυσίωνες, από το επόμενο έτος, από του χρόνου, έστω και οριακά, η Ελλάδα θα ξεκινήσει να επιτυχάνει πλεονάσματα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να επανέλθει στα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα που είχε τα προηγούμενα έτη, είναι αδύνατο με αυτές τις συνθήκες και στόχος είναι να διεκδικήσει ακόμα μάλιστα χαμηλότερα από αυτά τα οποία είναι δεσμευμένη. Με αυτόν τον τρόπο θα ουσιαστικά θα προσαρμόσει το χρέος της με τα μικρότερα πλεονάσματα. Αυτός είναι ο στόχος.
Κατάλαβα.
Δεν ξέρω πώς θα, αν και πόσο
πάλι εμείς θα διδάσκουμε το μαρμαρό. Αυτό κατάλαβα, Σύσιμο. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι τότε έχουμε καιρό να συζητάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την Σύση Σταύρο Πιεράκου, η οποία μας έδωσε μια γεύση και της λεγόμενης μικρο, που δεν είναι καθόλου μικρο βέβαια οικονομίας, αλλά και της μάκρο, και από τα δυο, και τα δυο από ό,τι φαίνεται μας κυνηγάνε, και αυτές οι αναθεωρήσεις που λέγονται ότι θα μας ζητήσουν αναθεώρηση των πρωτογενών επί τα χείρο, δηλαδή να είναι λίγο χαμηλότερα τα πρωτογενή πλεονάσματα που μας ζητούν, μην νομίζετε ότι είναι καμιά λύση στο πρόβλημά μας. Είναι παρηγοριά στον άρρωστο, γιατί με δεδομένη της οικονομικής κατάστασης την οποία ζει σήμερα η χώρα, όσο και να τρέξουν τα πράγματα, όσο και boom, όσο και ανάπτυξη να υπάρχει, εάν επιμείνουν κάποιοι στα πρωτογενή πλεονάσματα, αυτά τα οποία είχαν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, έχω την εντύπωση ότι με τα δυσκολίας, με τα μεγάλης δυσκολίας, θα γλιτώσουμε κάποιας μορφής μέτρα. Και αυτό είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε μετά από μία 10+2 σχεδόν 12ετία σκληρής, πολύ σκληρής λιτότητας και πάρα πολύ μεγάλης δοκιμασίας. Αυτά όμως για την οικονομία. Σας δίνω μια γεύση εδώ, θα πάμε τη δεύτερη ώρα. Θα πάμε και περισσότερο με θέματα διεθνή. Και θα σταθούμε λίγο στα ευρωπαϊκά. Έγινε και το κωμικό, το ξέχασα να σου το πω στην αρχή της εκπομπής. Προφανώς ήταν πολύ προσβλητικός, πολύ προσβλητικός ο τρόπος που φέρθηκε ο πρόεδρος Ερντογάν στην πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τώρα καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι, έπρεπε να πάει η Κομισιόν, η πρόεδρος της Κομισιόν, στο Σαράι, να το πω έτσι, για να μείνει όρθια στη γωνία, για να καταλάβουν τι σημαίνει η λέξη κυρώσεις και γιατί είναι αναγκαία η λέξη κυρώσεις. Όταν το καλοκαίρι είχε κάνει σουρωτήρι την ελληνική υφαλοκρηπίδα πηγαίνοντας πέρα δόθε το Rus Rage, οι Ευρωπαίοι δεν θίγονταν καθόλου. Και ας είναι ευρωπαϊκό έδαφος η ελληνική επικράτεια. Κυρώσεις μηδέν. Τώρα που δικαιολογημένα αισθάνονται ότι προσευλήθη η επικεφαλής της Κομισιόν, έχουν θυμώσει, βγαίνει ο Ντράγκη λέει δικτάτορα τον Ερντογάν και κάποιοι ψιθυρίζουν τη λέξη κυρώσεις με την έννοια της ηθικής, όχι να τους βάλουν οικονομικά μέτρα. Καλωσορίσατε στον πραγματικό κόσμο εκεί στις Βρυξέλλες.